Katedralja e Nën Terezës shenj shtetësie. Ky është titulli i një peticioni i nënshkruar prej 35 intelektualve, ndër më të njohurit nga të gjitha trojet shqiptare, drejtuar presidentit Kosovës Fatmir Sejdiut, kryetarit Kuvendit Kol Berishës dhe kryeministrit Agim Çekut, për vedisim më të madh ndaj çështjes së katedrales, ngritjes së saj, gur themeli i së cilës u vu para 2 vjetësh. Kjo neglizhencë para botës po e fyen dinitetin ton kombëtar, figurën e të lumës Nën Tereze dhe shtetin e Kosovës që pret të lindë, thuhet mes tjerash në peticion. Me njëherë pas botimit e këti peticioni në shtypin e ditës, i pari vendit kryetari Fatmir Sejdiu ka vizituar Prizrenin përkatësisht i peshkvin e Kosovës për të takuar me shkelqesin e ti Imzot Zevgashin dhe klerin katolik. Pas takimit, kryetari Sejdiu është shprehur se me arqipeshvin Gashi biseduam edhe për ndërtimin e katedrales që është pjesë e një projekti me shumë rëndësi, një simbol dhe mesazh i fuqishëm i qenjes sonë për të kaluarën të tashmën dhe të ardhmën e Kosovës dhe në këtë kuptim për të nxjerrë në këtë mesazh fuqinë vepruese shpirtërore të Nën Terezës dhe të gjitha porosive të saj për paqen dhe tolerancën gjithnjerëzore. Sejdiu po ashtu ka çmuar lart angazhimin e Kishës Katolike Shqiptare dhe Selinë Shejt për Kosovën, duke mos e harruar kontributin e madh që ka dhënë Papa Gjon Pali II në periudhën më të vështirë të saj për të ardhur deri këtu. Ndërsa Imzot Zevgashi ka çmuar vizitën e kryetarit Sejdiu dhe ka shpreh gatishmërinë e Kishës Katolike në përpjekjet e vazhdueshme drejt kurorëzimit të një shteti të qëndrueshëm të Kosovës.